Ons moet gou gesels oor 'n preek, hoe die worship, hoe lang was dit net terug? Ek weet nie, maar toe het ek deel 1 gepreek, vanoggend is deel 2, en basis het die preek gegaan oor idols. Nie idols nie, idols, nee? Afgode. Ons het bykie daar oor gepraat, en het was insiggewend om te sien wat die Here op hierdie stadium sê, vir ons as kerk en die breë lichaam. En die rede hoekom het belangrik was om oor afgode te praat, baie keer weet mense nie waarvan hulle moet draai nie. As jy nie weet waarvan jy moet draai nie, dan weet jy nie wat om te doen nie. En ons het net gaan kyk na die 10 gebooie, en ons het gesien dat God 'n verhoudingsgod is. Met ander woorde, die eerste 4 gedeelte van die 10 gebooie gaan oor jou verhouding met God. Geen ander afgode, die Here jou God lief hê, geen ander gode, mag jy sy naam uitelik gebruik nie, en die 4de een het uit te waai met die Sabbat. So dit gaan oor jou verhouding met God. Die ander 6 gebooie gaan, moenie steel nie, moenie moord pleeg nie, moenie ander man se vrou begeer nie, dit het uit te maak met jou verhouding met jou medemens. So die eerste 4 gaan oor verhouding met God, die laaste 6 jou verhouding met die medemens. So God is relational, dit was nooit oor 'n stel reels nie. Dit was nie oor 10 reels nie. It was about having a relationship with God. God wanted relationship from the start. That is God's heart, to have a relationship with us. But now at the same time, we must say to him that God's jealous. Hy is jaloers. So enige iets wat sy plek inneem, hy likes it. En ons het gaan kyk na wat afgode is. Ek het 3 voorbeelde gemaak. Ek wil dit miskien net vinnig weer noem. Julle kan dit gaan aflaai van die webwerf af. Maar ons het gepraat oor persoonlike afgode, byvoorbeeld geld, romanse, emosies, kinders. Dis allemaal persoonlike afgode. Met ander woorde, wanneer geld die belangrikste ding in my lewe raak, wanneer my werk die belangrikste ding in my lewe raak, wanneer my kinders die belangrikste ding in my lewe raak, waar ouers sê, as my kinders gelukkig is, is ek gelukkig. Wanneer my kinders ongelukkig is, dan verloor ek my bestaansreg as ouer. Ek het nou weer die worship team so gekyk. As jou vermoë om te kan sing van jou weggevat word, sal jou bestaan nog steeds kan wees. Jou gifts. If you lose the ability to sing or to play guitar or to play drums, would you cease to exist? Met ander woorde, om tromme te speel, om geld te het, om kinders te het, is nie sleg nie. Dit is allemaal goeie goed. En ek het gesê, but when a good thing becomes an ultimate thing, God has a problem with it. As jylle met my. Persoonlike idols. Dan het ons gepraat oor religious idols. Truth, die waarheid. Waar baie mense voel, my waarheid is superior to God's. The truth that I know is superior to God. You know? Morality. My moraliteit. Jylle allemaal in die ding beleef, wat jy in die kerk sit, sondag na sondag, en dan denk jy, as daar net kon gekom het, en die boodskap gehoor het. Dis amper so nie die preeksie vir my nie, is vir hom. It's an idol. Your morality is at a state where you really believe that you're better than somebody else. And that is why Christ said there's judgment within your hearts. There's judgment in your eye. It's the judgment thing. It's the competitive thing. Competitiveness. Woo! Gaan daaroor praat hier. Cultural idols, familie, ideologie. Waar in sekere kulture dinge net aanvaar word. Dit moet so wees. In ons kultuur is dit so, en in die ander kultuur is verkeerd. In die naam van die Here Jesus Christus kan dit nie reg wees nie. Cultural idols, where people really believe what they do and what they think is the right thing. En so ons het daaroor gepraat, en ons het bietjie gaan kyk na hoe jy 'n afgod in jou lewe identifiseer. En die probleem is met 'n afgod in jou lewe identifiseer, dit is so maklikie wanneer ons vertel vir onsself leens. So sê nie, is nie so nie. So toe het ons 'n paar vragies gegooi wat jy jou wel kan vra. Een van die vragies was, what do I use to comfort myself with when things go bad? In ander woorde, wanneer het sleg met my gaan, wat gebruik ek om myself rustig te maak? Ek gaan het weer vra, wanneer het rechtig met my sleg gaan, wat doen ek om myself rustig te kry? Tweedens, what is my most prized possession? What do I love most? En een van die grootes is jou vrese, ne? Wat is jy nou die bangste om te verloor? So ons het daarna gekyk. Ons het op die individu gefokus. Nou vandag, julle, gaan ons op die individu fokusie. Vandag fokus ons op Woester as 'n streek. Ons het eers na onsself gekyk, nou gaan ons kyk na Woester. Wat is die afgode in Woester? Nou, vir dit gaan ons Handelinge toe, maar voor ons Handelinge toe gaan, moet ek julle seker net so agtergrond sketsie gee. Ons gaan nou lees een van Paulus. Paulus het 3 missionary journeys gehad. En ons gaan nou oor sy 3de een praat, baie belangrike een. Paul ministers in Ephesus. Met ander woorde, in die streek in Asie was Efesie een van die kerke in. Paulus spandeer meeste van sy tyd daar, hy spandeer 3 jaar daar. So wat gebeur? Die man beweeg kragtig in wonderwerke in. Soveel so dat mense wat aan Paulus se sakdoek raak, genees word. Ons lees dit in Handelinge. En is interessant, daar is 'n dorp waar daar soveel hekse sien wat hy doen. En onder andere die hekse is hy ook 7 seuns, the 7 sons of Sceva. Hulle sien wat Paulus doen en hulle wil doen wat hy doen. Die enigste probleem is net die demoon begin terugpraat. Die demoon sê, toe hulle nou die duivels wil uitdryf, soos Paulus die duivels uitdryf, toe sê die duivel vir die 7 seuns. Nou die 7 seuns was nog as was priesterse kinders, ne? Nou soos my kinders, hulle is dominiese kinders. So hulle wil ook nou die ding doen. Maar nou sê die duivel vir hulle, luister, Paulus ken ons, en Jesus ken ons, maar wie's julle? En die man geef hulle pak sla in haar huis. Hulle is kala uit. Hardloop al 7, nou dit met julle moet my ook net, van ons gaan ons bietjie verloor, because we're talking demons, we're talking spiritual stuff. Net vir vanoggend vergewe my, ek gaan net vir vanoggend daaroor praat. Want dis 'n realiteit wat niemand van ons in die gesig wil staar, but we have to talk about it. So nou slaat die een man 7 mans dekke toe. Die appels word geswaai in hy huis, papaitjie. Hulle is daar uit kaal. Nou weet ek jy, hoe slaat een 7 man dat hulle kaal is? Hulle is uit kaal, kisse. Moet rof gewees het, dink nie daaraan. Maar hulle hardloop, en oor die mense dit sien is daar vrees, jy weet, daar is groot vrees. En Paulus doen kragtige dinge. He really operates within the spirit and God's word starts to grow as the apostle Paul operates. But now, Paulus, net interessant, die ouens wat toe in die heksery en die toordry glo, hulle het 'n klomp boeke gehad. En hy hele dorp verbrand al die boeke toe, hulle sien die krag wat die evangelie mee verkondig word. Ek het 'n bietjie gaan navorsing doen. Die hoeveelheid boeke wat hulle verbrand het, is gelykstaande aan 137 jaar se salarisse. Maak jou somme. Dis groot. It's a big thing. So now Paul comes to Ephesus. Paulus sê toe vir Timoteus en Aristarchus, luister manne, gaan julle so lank Macedonië toe. Ek bly in Efesië want ek wil hier wees. Now, this is where we start with the story. Watch this. Beautiful picture. Acts chapter 19, verse 21 to 39. Lang stuk, maar ek wil julle met my volg. after all this had happened, alles wat ek nou vir julle vertel het, after all that, julle moet my nou net eens glo, dit het gebeur, hoor. Ek vertel die leuen sê. Paul decided to go to Jerusalem, passing through Macedonia and Achaia. After I've been there, he said, I must visit Rome also. He sent two of his helpers, Timothy and Erastus, to Macedonia while he stayed in the province of Asia a little longer. But about that time, there arose a great disturbance about the way. Paulus het die kruis gepreek. Jesus het gekom, gesterf, opgestaan, opgevaar. En die ouens van Efesië, die stad, hulle het nie daarvan gaan nie. Sê, there arose a great disturbance. Daar is ongelukkigheid oor die boodskap wat Paulus preek. A silversmith called Demetrius, who made silver shrines of Artemis, brought in a lot of business for the craftsmen there. He called them together along with the workers in related trades and said, you know, my friends, that we receive a good income from this business. And you see here how this fellow Paul has convinced and led astray a number of people here in Ephesus, and in particularly the whole province of Asia. He says that God made by humans' hands are not gods at all. There's a danger not only that our trade will lose its good name, but also that the temple of the great goddess Artemis will be discredited. And the goddess herself, who is worshipped through the province of Asia and the world, will be robbed of her divine majesty. When they heard this, they were furious and began shouting, great is Artemis of the Ephesians. Soon the whole city was in uproar. The people seized Gaius and Aristarchus, Paul's traveling companions from Macedonia, and all of them rushed into the theater together. Paul wanted to appear before the crowd, but the disciples would not let him. Even some of the officials of the province, friends of Paul, sent him a message begging him not to venture into the theater. The assembly was in confusion. Some were shouting something, some another. Most of the people did not even know why they were there. The Jews in the crowd pushed Alexander to the front and they shouted instructions to him. He motioned for silence in order to make a defense before the people. But when they realized that he was a Jew, they all shouted in unison for about 2 hours, great is Artemis of the Ephesians. The city clerk quieted the crowd and said, fellow Ephesians, doesn't all the world know that the city of Ephesus is the guardian of the temple of the great Artemis and of an image which fell from heaven? Therefore, since these facts are undeniable, you ought to come down and not do anything rash. You have brought these men here, though they have neither robbed temples or blasphemed our goddess. If then Demetrius and the fellow craftsmen have a grievance against anybody, the courts are open and they are proconsuls. They can press charges. If there's anything further you want to bring up, it must be settled in a legal assembly. So al hierdie goed gebeur in Efesië en nou is dit by die een plek en die oukie Demetrius, hy is mond ongelukkig. Oor die feit dat Paulus spreek teen die afgod Artemis. Ander streek het haar genoem Diana, maar wat gebeur het, daar het 'n meteoriet in Efesië geval, in die stad. En uit die meteoriet, hulle het gedink is 'n god wat afgekom het, het hulle hierdie multiple-breasted statue of a lady, Artemis. Sy was 'n vrou, sy het 'n hele paar borste gehad, en sy het die weer en diere, sy het Maga oor gehad. She was also a fertility god, omdat haar ma, sy was een van tweeling. So omdat haar ma, hoor nou mooi, dood gegaan het by die geboorte van die twee, sy is eers gebore en sy het gesien hoe haar ma dood is, aan geboorteskenk, het sy ook gehelp met geboorte gee. En so is interessant, net on the sideline, om vir haar gelukkig te hou. In baie streke moes hulle babiekies aan 'n offer, laat geboortes kan vlot verloop, of lewens geseën kan wees. In today's culture is called abortion. Net so on the side. Maar Dis wat sy gedoen het. Nou vat Paulus die ding vas. Jesse, jylle, ek weet hoe jylle gelees het hier. Gaan na die eerste punt toe vir my. The gospel challenges our way of life. Paulus' boodskap stap reguit in hierdie stadse leefwyse en die boodskap daag dat jylle stad uit. Luister ouwens, jylle is besig met nonsens. En hy kry mense bekeer hoor. Die tweede punt wat Paulus reg kry, dier die evangelie, when the gospel confronts idols, they become violent. Het jylle gelees? Daar was ouwens wat nie eens weet hoekom hulle daar was. Nou in my kop sien ek so prentjie, hulle het nou vir arme, jy weet Aristarchus hulle daar, maak hulle vrek, ja, nou vraag ek vir die jyne, hoekom moet ons hulle vrek maak? Ek weet nie, maar maak hulle vrek, in elk geval. Ek weet nie hoekom ek hier is, sien. Confusion. The third point, chaos reigns without control violence because behind every idol there is a spirit. Ek weet of julle gesien het nie, maar hy ouwens het vir 2 uur aan een geskree, great is Artemis of the Ephesians. Imagine, chaos, 'n klomp mense in 'n theater skree vir 2 uur aan een. Which brings me to my first point, a very sober one. As ons as 'n kerk hierdie dorp sy afgode gaan konfronteer, this is gonna happen. Challenging an idol is not easy business. It's not easy peasy. And so whenever we preach the gospel of Jesus Christ, we will be persecuted. It's a given because the gospel challenges idols. En het is interessant, wanneer een mens individue met hulle afgode konfronteer, raak hulle kwaad, ek het al gesien, ek sien het gereeld. They get angry. Don't you dare touch my idols. Anger. There's confusion. Van die ding is, die probleem is, het is mos nou beter om daaraan vast te hou. As dat God in jou leven moet loop en vir jou sê, maar ek is jou nommer 1 nie. Maar nou wat interessant is, Paulus konfronteer die afgode in een theater. Paulus konfronteer die afgode in synagoge, maar ook in een theater. Op een ander plek doen het ook, hoekom moet ek het noem? As ons afgode wil konfronteer van een stad of een dorp, moet ons in die rechte plekke kom. Ken weet die kloosterkoek evangelie, waar mense voel, we shouldn't engage in the public sector. Of ons moet ook nog nie te veel tromme het hier, en ons moet ook jy hoppie, ons is mos nog kerk. You know what I'm talking about? There's a way, there's a reason why God gives us all of this. It's to challenge the status quo of every city. Ons moet musikante het, wat ander musikante kan vertel, luister my broer, die gitaartjie van jou is jou hele lewe, maar ek kan jou nou sê, as jy hierdie gitaartjie verloor, dan wat dan? Ons moet sportsterre het by die Here dien. In Amerika is dit nou bewys met statistiek, dat soveel ouens wat sportsterre is, wat hulle vermoë verloor om weer sport te doen, they fall into depression. Van hulle hele lewe was sport, dit was nie God nie. En dit is ook ons belangrik, ons net die goed moet kyk, want ons moet die goed vir mekaar sê, maar ons moet dit ook in die publieke sektor aanspreek. In die regering, by skole, taktvol met die Here se wysheid natuurlik, Maar ek kan jou nou sê, ouwens, ons kan ons maar klaar maak. Nou, ons is nog nie daar nie. Want ons is nog een kerkie hier. Ons is lekker mense, ons is lekker saam. Hey, is maar lekker mense die, joh. We're not challenging people out there. We're not challenging the status quo of this town. En ouwens, ek steek my nek vir oogend baie ver uit, van die sweepklap wat kan terugkom na my toe na hierdie preek. I'm here to expose stuff of this town that nobody wants to talk about. Ek gaan vanoggend daaroor praat. Oor goed wat in hierdie dorp aangaan, wat niemand oor wil praat nie. So I want you to pray for me. Not because I'm arrogant, but I need people to walk this road with me. If we want to bring the Lord Jesus Christ to this town, it's not the safest thing, but it's the best thing. And we really need each other. So let's look at the idols of, before we do, Psalms 16. Let's just read Psalm 16. I keep safe, my God, for in you I take refuge. I say the Lord, you are my Lord. Apart from you, there's no good thing. Niks kan beter as God wees nie, julle. Niks. I say of the holy people who are in the land, they are the noble ones in whom is all my delight. Those who run after other gods will suffer more and more. That's what David says. I will not part libations of blood to such gods or take up their names on my lips. Lord, you are alone my portion and my cup. You take my lot secure. You make my lot, sorry. The boundary lines have fallen for me in pleasant places. Surely I have a delightful inheritance. I will praise the Lord who counsels me. Even at night, my heart instructs me. I keep my eyes always on the Lord. With him at my right hand, I will not be shaken. Now, it's interesting. David said, those who run after other gods will suffer more and more. Hoor wat sê van die ou, wie God se nommer een is. Hy sê, therefore my heart is glad and my tongue rejoices. My body will also find rest. Daar sal rus wees vir jou siel, as God ons nommer een is, because you will not abandon me to the realm of the dead, nor will you let your faithful one see decay. You make known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand. That is the one that follows after God. Those who run after other gods will suffer more and more, and we look at that suffering now. So what are the idols that's keeping Vusta in bondage? The first one is individualism. Individualists promote the exercise of one's goals and desires and so value independence and self-reliance. Owens, dis 'n groot in Vusta. Dis een van die goeikies wat ek dag na dag raak sien, hoe mense net hulle eie ding doen. Their own thing. Dit moet 'n gees wees. Dan is nie hier en daar waar dit gebeur nie. Dit gebeur orals. I'm talking about something spiritual here. And how people will start something and it's only them and their game and their way. Because Jesus said, I'm the way, the truth, and the life. People say, I'm the way, the truth, and the life. It's the new norm. Individualisme. Woester is een van die moeilikste plekke om team players te kry. Really difficult. Especially when it comes to church. I'm building my kingdom, I'm building my church, it's about my church, it's about my congregation. Jy kom nie na by my gemeente, dis my skape, and it's not our sheep, it's God's sheep. It's Jesus' sheep, he's the great shepherd of the sheep. Kingdoms, people building kingdoms around this God, the God of being individual. Ek sien dit al meer vandag, dat mense hulle self bo God plaas. Ek sien dit so gereeld in my lewe ook. The second one, elitism. The belief that some people or things are inherently superior to others and deserve preeminence, preferential treatment or higher rewards because of their superiority. Nou, elite groepie mense. En hulle bevoordeel mekaar. en niemand anders kan in hy groepie kom nie, dan ons is 'n elite groepie. It's getting quiet in here. But there's a lot of companies and a lot of people and a lot of Christians operating with this God. Remember what I said, behind every idol is a spirit. Powerful spirits. And if you want to get into that group, you must do me a favor. Of jy sweer jou lewe af. As jy hier wil inkom, dan moet jy jou lewe afsweer. Elitism. Number 3. Stubbornness. Unreasonably and obstructively determined to preserve, to persevere or prevail. Ek sal vir jou sê, dis seker een van die dorpe wat ek tegekom het waar mense die moeilikste verander. People don't want to change. And this, people don't want to change. Ek weet nie van ander dorpe nie, maar ons praat nou vanoggend hier. People don't want to change. Ons kon nou met die bou van die mall. Hoeveel mense wou nie gehad het die mall moes gebou gewees het nie? Why? Because they wanted to be elitists. Maar jy kan maar kyk. Gaan kyk in kerke. Stubbornness steek soos donkies. My hele lewe en my huwelik kan net mekaar uitval, maar verander sal ek nie. Nee, wat wil julle vir my raad gee? Ek's besig met my eie koninkryk. So wat vra hulle van my? Ek moet van my troon afklim. Nooitie. I'm reigning king here. Carlos se koninkryk. Buig voor my. That's how I perceive people when you talk to them about sin. Ek sê nou dat een van die moeilikste goed vir my om vir mense te verduidelik is sonde. We don't have a reference for sin anymore. We don't have a reference for sin. And can I get it say? The heart is deceitful above all else. Moe nie denk jy gaan vir jouself in die spieel vra wat is jou sonde nie. Jy gaan jouself belieg, man. Because your heart will lie to you. Only the Holy Spirit will convict you. And here's the scary deal. As jy nie na die Heilige Gees luister nie, dan sal die Here altyd broers en susters sê wat jy sal sê. Hierdie ding in jou lewe is die reg, broer. Hierdie ding. And people hate that. They don't want that. Hulle wil dit nie, hulle wil dit hoor nie. Then people become all super spiritual. Luister, kyk, kom sê nie vir my in my huisie. Ek is profeet en priester hier. Then I know we're dealing with a spirit here, and this spirit is becoming violent. And the spirit is a bit confused, just like in that. And the spirit wants me out of you, but I can tell you, I can tell you what the problem is here. The spirit is not open to receive. There's a stubbornness, there's an elitism here, there's an iniquity that is coming from generation to generation, and nothing's going to change in here because Christ is not king in this home. There's something else here. Stubbornness. Respecting relationships with people more than relationship with God. Unhealthy relationships and unreasonable expectations. Kom ons praat net gou eers oor church hopping. Ek is of kom ons praat gou eers, kom ons begin eers voor ons oor kerk hop. Praat 'n lekker woord net kerk hop. Hip hop, kerk hop. Nee. Voor ons daaroor praat ons net eers oor moeilik net om aan die liggaam te behoort. Difficult, just to belong. You know why? We idolize people in this town so much. En ouens, mense maak jou seer. Ek gaan dit weer sê, stadig. Mense gaan jou altyd, voor jy dood is, en hulle kluite op jou gooi, jou seer maak. Vir die res van jou lewe. Kan ek het weer sê? Mense gaan vir die res van jou lewe vir jou seer maak. deal with that. Jou man, vir julle wat nog nie getroud is nie, hy gaan jou nog sommer lekker teleerstel. En jou vrou, vir die manne, sy gaan so 2 of 3 keer op 'n paar sinerepunte trap, wat jy nie geweet het bestaan nie. Sy gaan nou optrap. Listen to me now this morning. Maar nie jou man of jou vrou of hy mense wat jou seer maak, kan jou bekering helpie. They not your salvation. That is why there are so many offended people in Worcester. Because they value relationships with people more than a relationship with God. En ek moet dit elke dag sê, dis eintlik 'n hartseer een vir my. Ek het verlede keer die voorbeeld gemaak. As Elmarie altyd die een is wat vir my moet help wanneer ek deur 'n moeilike tyd moet gaan en my hart breek, dan is dit fyn. Sy wil hê ek moet haar vryf. Nou ek my hand vas. Maar weet julle wat? Die dag as Elmarie in die kus lê, wat is nou by Dove gekry het. Sy lê in die huis, of as ons nou nie 'n huisseremonie wil hê nie, ons het dit nou hier, of ons het NG Kerk gehuur, nou lê sy daar. Wanneer my hart breek oor Elmarie, wie gaan vir my dan help om oor haar te kom? Wie gaan vir my help om oor haar te kom, as sy altyd die een was wat vir my moes gehelp het om oor seer te kom? An idol will always break your heart. Always. One of the reasons why people get married a lot in Hollywood want as my eerste vrou nie my bekering kan wees, dan moet my tweede vrou my bekering wees. Maar as sy ook nie, dan my derde een. Een van die goed wat ek uit agtergekom het toe ek trou, alles wat ek verwag het my vrou vir my moet doen, sy kan dit nie vir my doen nie. Only Christ can do it. Ek moet 'n gelukkige man opstaan. Dan moet die Here my vul. Jou baas en jou werk kan jou nie vervul nie, hoor. We place so much value on people to make us happy. We place so much value on people to make us feel good. It's an unhealthy sin. That is why Worcester is such a offense-prone city. So many offended believers, as hulle nie buite die kerk is, dan hop hulle van een kerk na ander. Julle moet my nou vergewe. Ek praat nou oor goed wat in hierdie dorp gebeur, wat niemand oor wil praat nie. Niemand wil oor praat nie. En die ouens kom in die kerk en dan sê hulle sommer vir jou reguit, luister, ek het hier seer geken, ek wil net vir julle sê, ek check julle uit. Ek sê jou sommer reguit. So julle moet vir my ruimte gee. Nou wat, nou wat moet ek nou vir die man sê? Kom sê, kom ons hou 'n koek en tee party. What do people expect me to do? I can do nothing about it. En is nou hier so met my chickie te wees. Ek kan jou nie help nie. Only Christ can walk into your life and then you must submit unto him. But nobody else can. And for that matter, weet julle hoeveel mense offend my? Maar ek kan mos nie nou hier kom een oggend en sê, luister, ek is nou baie offended. Jy sien my. Ek en my vir my kinders is hier uit. Bye bye. Wat se twak is dit? Dis onopgewasse. But I can tell you, it's an evil spirit that's really hurting people. And I must say that to so many believers this morning. And I want, ek wil hierdie serie laat uitgaan. Die ander manne, ander kerkleiers moet my maar bel. Ek sal sê, manne, kom ons maak koffie. Ons praat oor die ding. Nobody's talking about this. Ons praat hierdie ding met ons congregations. Jy weet, die een hop van die kerk na die kerk. Julle sien net dollar signs. Hey, nog tiendes, laat hy maar kom. That's what happening in this town. En moenie as het 'n great familie naam is, dan moet ons hy gesin nie inkry. Want hy gesin het ons plase. En hulle het, you know, that's how pastors think. That's how people think in this town. They're not going to say it, but something insidious right there. God forbid us to build church like that. Hedonism. A philosophical doctrine that holds that pleasure is the highest good or the source of moral values. Hy volg op die aanneem. In ander woorde, ek gaan waar ek gelukkig is. En as ek gelukkig is, daar is die Here. Ek kan jou nou sê, die Here is nie daar waar ons altyd gelukkig is. En ek kan jou nou sê, you will never be happy. But joy comes from the Spirit of God, where you submit under it. Ons kan trek, 15 flikvlakke doen, 9 mense mee offended wees. I can tell you now, if you haven't sorted this one out yet, hedonism will always be your God. Hedonism is the love of pleasure. As ek jy gelukkig gehou word, hier nie, dan, dan kan ons nie die Here hier aanbid nie. It's wrong, people. Things need to change in this town. It really needs to change. And I'm not saying these things. Julle kan sien vanoggend ek preek, ek praat. I'm not saying these things to offend people. But we can't go on like this. Meer Christene sit nou in die mall met mung and bean of voor die TV hulle kyk TBN. Because it's better not to have a relationship with anybody but to sit in the pews of mass media. Want daar is ek veilig en niemand kan my aanraak en niemand gaan naby my kom en ek bou my in een koninkryk en ek is happy. En wat lekker is, ek kan nog als terwijl TBN speel met my choppie sit. Nobody will look at me. Want ek het hom gebraai van 11 uur af. It's amazing as ons nou met mall te gaan, net om te gaan kyk hoeveel Christene nou in die mall is. Hy is vol. It's just believers that said, I don't want to be part of this anymore. Somewhere along the line, they loved pleasure more. Building this church in me leading this church because Christ said so. Can I tell you something? It's not the most pleasurable thing to do. Christel wat hom hier kom praat het, hy was in die boerdery, hy bedank, dit sy pastoor en sê, dis Christel wat een dag vir my sê, Carlos, ek gaan boer makkelijk wee hoor. Ek sal maar met die vrugte werk. It's much easier to do the stuff where you're alone that brings you pleasure. It's much easier. It is. But as soon as you've stopped growing with people, difficult. Hedonism. Greed. Ons praat nou oor die dorp, né? An overwhelming desire to have more of something. Maar weet julle wat is die slecht ding van greed? Gierigheid. Ek moet altyd meer as die ander het. Ek moet beter as sy kan sing. Ek moet beter as sy gitaar kan speel. Ek moet beter motor ry as hy. Ons geboue moet beter lyk. Like, het julle gesien, ek is nog baie in die kringe. Hey Carlos, hoe gaan dit jong? Hoe gaan dit met jou gemeente? Hoe groot is julle nou? Dan weet ek, okay, hier gaat ons op die comparison ding alweer. Jy weet, sommige tyd sê ek, ons is 800, dan is die ons disappointed. Dan sê ek, nee, ek maak 'n grapje man, ons is 200 nou. Maar ek doen dit as pris, net om te check waar jy uitkom. Nie 800, hoe ek is blij nie, 800, oh, I'm disappointed you 800. Dit is so laag, jy is groot, nee. Ja, en ons laat het al vir vier dienste. Rechtig, nee, joke man. We only want, but you know how stupid we get being competitive. Competitiveness comes from greed. Ek loop in 'n gebou, een keer kyk op die stage, dan kan ek sien when people worship, then I can see where's the competition. Just God has really gifted me with that. Ek het Boland sokker gespeel, Boland cricket gespeel, en indoor cricket top liga in Woester gespeel. Maar top, ek weet het lykie so nie, maar het is so. Ek weet het lykie nou mee so nie, maar dit is die waarheid. So ek ken gesonde competitie, en ouwens, ons is eerlijk met mekaar, is die lekker om te verloor. Jy weet, hy ding wat is ons kinders leer, amal wen nie. Want dis ek om jou kind vir jou sê, maak vir die lekker nie. Sê van my kind, wie wat, dis al right om te verloor. Sê vir jou kind dit, iemand moet wen. Maar nou, amal het gewen. Maar nou sê die kind met trane, maar amal wen. Ek verstaan nie hoekom amal wen nie, maar ek huil. Maar as amal in wen, dan moet ek seker nou ophou huil. Nee, ons moes nou so eniekie met Carla deur werk. En die ding is, daar was ander kinders wat voorkeer in haar klas gekry het, voorkeer wat sy al reeds gehad, en sy was ongelukkig. Sê ek van Carla, wat jy nou moet doen is, jy moet nou hierdie twee lekkers vat, dan moet jy vir jou twee maatjies in die klas gaan sê, well done, you deserved it. Het was nie my werkie, Serena. Papa, hulle het al genoeg gehad. Ek sê, my kind, gaan hier dan vir hulle geluk wens. Nee, toe juffrou sê, dis hulle beurt, toe klap ek aan. So ek werk nog aan om vir te sê, my kind, dit kan nie aldag jy wees, sê, daar moet ander mense ook wees. Are you with me? But greed, and spiritual greed is a very bad thing because it always manifests in competition. Spiritual greed. It's a baddie. It's a real baddie. And then, what are we going to do now to reclaim our culture? Daar's natuurlik nog ander goed, né? Maar ek het daai 6 geïdentifiseer nou, julle kan dalk meer identifiseer. En nou Paulus was in Ephesus, né? Julle het gesien, dat het in Ephesus gebeur. Ons het toe gekyk na Woester. So, hoe maak ons nou die ding reg? In Openbaring word daar 'n brief geskryf aan die kerk in Ephesus, en daar kry ons ons antwoord. How do we reclaim the culture for Christ? To the angel of the church of Ephesus write, these are the words of him who holds the 7 stars in his right hands and walks among the 7 golden lampstands. Daar is 7 briewe in Openbaring geskryf aan 7 kerke, en die een met die sterre in sy hand is Jesus. Hy stap tussen die lampstands. He's walking among the lampstands. And what he does, if the church does not do according to what he says, he puts the fire out. Right. I know your deeds, your hard work, and your perseverance. I know that you cannot tolerate wicked people, that you have tested those who claim to be apostles but are not, and have found them false. You have persevered and have endured hardships for my name and have not grown weary. Yet I hold this against you. You have forsaken the love you had at first. Consider how far you have fallen. Repent and do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. Dis nou die hoofskaapwagter van die kerke, wat vir die kerk in Efesiëse sê, manne, as julle nie julle gaat reg rikkie, dan haal ek julle kersie uit. This is a warning that I'm sending out for us as a body first here. Christ is going to do that in these last days. He's going to remove churches. It's a sobering thought, but it's a necessary one. I really do believe that Christ is going to start doing, and ek dink hy sal reeds besig. Ek because he's walking amongst the lampstands. En het julle gesien hoe regverdig hy is? Hy sê eers vir jou goeie punte. Hey man, ek is mal oor jou man. Jy het dit reg gedoen en jy doen dit reg en ek eer jou daarvoor. Ek hou van hoe hy het doen en dan sê maar hier's 'n paar goed wat ek nie van hou nie. En dan wat wie wat ek nog meer van hom. Hy gee geleentheid om reg te maak. This morning we have a chance. What does he say in scripture? Hou hom sommer net aan want ek wil hê ons moet dit in die skrif sien, nie in my point nie. Consider how far you have fallen. Gaan sit en gaan kyk hoe ver het ons weggestap van die waarheid af na ander afgode toe. Ons praat van dieselfde kerk, né? Die kerk in Efesië. The second thing that he says, repent. First you consider. The second thing that you must do is you repent. Repentance, change of mind, metanoia, that brings a change of heart, that brings a change of actions. And do the things you did at first. Vir almal wat die vier in julle huwelik wil terug hê, drie tips. Consider hoe ver hulle van mekaar af gedryf het. Daarna repent. En dan die lekker gedeelte, net vir die wat getroud is. Do the things you did at first. Sit aan die CD's. Net so vinnige tip vir jou huwelik. Then do the things you did at first. Kan jy nog onthou die eerste keer, Marshall? Jy sal met die fiets rij nie, tot binnen in Perel, net vaar, nat gesweet, met jou Old Spice in jou baasjie sak. Daar gaat jy mos in, ne? En jy pluk jy die bos blomme, sy weet die waar jy sak gekry het, vir die blomme nie, maar kom hier uit. En die nougat vang jy. En dan nog so twee dance moves, net om vir te wys, the way you make me feel. Is dit nie so nie? But the same thing, when we want to reclaim this culture for Christ as a town, we must consider how far we have fallen. Then we must repent. En dan moet jy gaan terugdink aan die eerste dinge wat jy nog gedoen het toe jy net die Here ontmoet het. Kan ek nou my punt? If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. Ek praat nie van individue hier nie, né? Judgment day is judgment day that will come. I'm talking about churches as a kerk. Ek praat nie van ons as a kerk. Ek praat van ons as a kerk. Maar julle kan hy tips gebruik ook. Scripture says it. Gaan nou na my punt toe asseblief. The first one, if you want to reclaim the culture, is to consider your sins, repent of your sins, do the things you did at first. So, wat gaan ons nou doen vir woensdagse klein groep? Small group. Eerste een, consider till Wednesday. Tot woensdag toe gaan dink, gaan maak tyd en gaan vra vir die Here, Here, wat is die afgode in my lewe? Waar ek weggestap van u af? En Here, wys eers vir my myne en dan wys vir my die kerksin. Want as ek myne sien, dan sien ek die kerksin makliker. Maar as ek die myne sien nie, dan kan ek die kerksin sien. Weet jy hoekom? Want as daar 'n balk in my oog. Judgment. So die balk blokkeer jou visie. Consider till Wednesday. The second thing, repent, make right with God. Sê vir my, Here, ek besef, ek het te veel van my kinders gemaak. they my everything. Meneer, ek is eerlijk, ek gaan eerlijk wie sê, as een van my kinders nou iets moet oorkom, ek weet nie wat gaan ek doen, ek weet nie, want kyk, ek wil net vir julle dit sê, dis nie dat hy emosie nou net gaan weggaan nie hoor, want dis 'n operasie wat die Here in jou hart moet doen. Ek sê nie as jy nou dit gaan sê, dat eensklaps dinge gaan verander net nie. All that I'm saying is, you must bring it before Christ, and you must tell him, this is how I feel. Ek het nou net 'n interessante storie gehoor van 'n man wat nie sy ma kan drukkies gee nie. Oor sy ma hom so lief, he can't hug her. Want is baie moeilik wanneer 'n mama 'n man en 'n seun sien en nie 'n kind as 'n kind sien nie. It's not sexual. It's just unhealthy. It's uncomfortable. And then the last thing, yeah, confess it, small group. Dan moet jy by klein groep kom sê, luister, dit is wat ek consider het, dit is waaroor ek gerepent het. Jy moet kom sê, in other words, that's confession, the power of confession, die krag waar haar in lê om te bely, kan een hele preek oor doen. And then last, talk about the first things, start doing it as a small group. Dan praat julle met mekaar, nadat julle gesê het, luister julle, dit het ek consider, dit het ek will repent, dit, en ek kom confess het nou voor julle. Nou, gaan ons oor die dinge praat wat ek gedoen het eerste. 100% van my en jou probleme lê binne. Dis die ander mense nie. Ek weet, ek moet gereeld met mense sit, nou sê hulle wil nie meer in die groep wees nie. En houd ek hulle al by 4 verskillende klein groepe gehad. 4, nee, 5. But the problem stays the same. Nou wil ek net, die Here moet nou net wys, of net, iemand moet net sê, Carlos, ek besef is die mense nie, is eintlik ek. But the heart is deceitful above all else. My en jou hart sal vir ons altyd leens vertel. Een mense hart sal altyd vir sê, jy is een goeie Christen man. The Holy Spirit will convict. We're talking about idols this morning. We're talking about reclaiming the culture. We talk about reclaiming this town for Christ. We're talking about the basics of repentance. Walking away from that which belongs to God. An idol will always break your heart. Always. An idol will always break your heart. And the seer mense, and it can be confusing and it can become violent. But we must open ourselves up before God and before people, because you cannot do this thing on your own. You cannot do this thing on your own. Let's stand. Net interessant, Ephesians, die stad was toe verwoes hoor. Hy is deur 'n aardbewing, die Goths het ingekom in 262 na Christus, en dan die rivier wat daar gevloei het, het was 'n hawe dorp, hy toegesluk. I really believe it was part of God's judgment. That city ceased to exist. Ek dink hulle wou nie vir daarvan die ene af pad gee nie. En so is interessant as die mense die boek Ephesians lees wat Paulus als haar skryf vir hulle. En aan die einde hoofstuk 6, nou wat julle bietjie meer van die stad verstaan, waaroor gaan hoofstuk 6? Warfare. Shield of righteousness. No, sorry, the shield of faith. Feet of the gospel. Truth, the belt. He talks about all things. He talks about unity. He talks about the fivefold ministry. Ephesians is een van die mees glorieryke briewe wat geskryf is vir kerk. not for an individual. It was written to the church in Ephesus. Paulus skryf 'n brief aan hulle, en dan die engel self skryf 'n brief aan die kerk. Hulle twee waarskuwings gehad. En die laaste waarskuwing kom van die hoof homself, wat sê, I'm walking among the lampstands, I'm checking you out guys, I love what you're doing, but there's a few stuff that I'm unhappy with. And guys, if you're not going to do this, then I'm going to remove you from among the lampstands. And so my heart aches for the church of God to be the glorious body that Paul says in Ephesians chapter 4:11, where the apostles, the prophets, the teachers, you know, where they work together and for the equipping of the saints, so that we can clothe that glorious truth where the apostle Paul said, we must walk in love. We must walk in the light. We must bless one another, support one another. And then the apostle Paul talks about submission. He says, submit to one another in the fear of Christ. And then he says, wives, submit to your own husbands. Honor them, respect them. Then he says, husbands, love your wives as Christ has loved the church. It's a mystery. It's all about the church. It's all about the family. And then the Apostle Paul says in chapter 6, all right, guys, we need to know it's a war game, this. It's about war. And we must turn from it. And as the Apostle John says in one of his letters, my little children, keep yourselves from idols. Those who run to idols will suffer more and more. But those who turn to God, kan ons hy laaste gedeelte van die Psalm net weggooi? Ek wil het net lees, vir die wat na God toe draai, therefore, met ander woorde, wanneer ek wel na die Here toe draai, therefore, my heart is glad and my tongue rejoices. My body also will rest secure. Because you will not abandon me to the realm of the dead, nor will you let your faithful one see decay. You make known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand. God, I pray that over us as a congregation, I pray that we will not walk after other gods. We don't want to suffer more and more. God, as a congregation, is not about our happiness. It's about fulfilling the relational love that you have for us in the way that we walk together as brethren. Dis ons hart, Here. En vanoggend het ons soveel goeie intensies om het recht te kry. Maar ons kan nie altyd nie. En Here, ons hart is om hierdie boodskap mee te gaan na die dorp toe. God, is not going to be easy. There's a lot of people that's going to hate us. But God, we're going to walk away. We're going to walk away. We're going to walk away. We're not going to be foolish. Ons gaan nie dom dinge doen, Here. We're going to do this in wisdom. We're going to walk away. We're going to walk away. We're going to walk away. In Jesus' name we pray. Amen. Ons is klaar vanoggend. Die sleutel tot hierdie boodskap lê wat Woensdag in klein groep gaan gebeur. Dit kan nie hier nie. Dit kan nie hier nie. Ons is te veel. Die sleutel en die sukses van die boodskap lê nou in die klein groepie waar hy deur hy goed gaan praat. Dit kan ons nou nie hier gebeur nie. Ons gaan hom lekker deur praat. We have to talk about it. Ek kan dit hier doen nie. Julle is nou gestig vir die week. Die Here het weer iets gedoen in ons allemaal. We're going to sing one song, we're going to have coffee together, and then we're going to have a super duper week. As we just sit and just receive, okay Here, wees vir my waar. Wees vir my waarvan moet ek repent. Wees vir my. En dan wees hy vir jou op die mees, jy weet, die snaakste plekjes. Terwijl jy jou eierkie bak, dan wees hy jy, okay daar, die ding moet jy van repent. Of terwijl jy oefen, of terwijl jy wasgoed ophang, of miskien is ek te oud tyds, terwijl hier die wasgoed in die tambel draai is, het is mos deesda, het is mos nou winter, son, sak, vroeg, So we're going to trust God for that.